У ефіры «Свабода» ў Менску 6 раніцы, у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы, сёння ў свеце. Віктар Януковіч прапануе пашырыць прэзідэнцкія паўнамоцтвы. Прэзідэнт Украіны падчас учорашніх урачыстасцяў з нагоды Дня незалежнасці заклікаў унесці змены ва ўкраінскую канстытуцыю.
Це сильны прэзідэнт, у якога є практычні важелі координації і контролю над реалізацією ключових питань реформ та стратегічного курсу держави. Це компетентний і політично структурований парламент з сильною коаліцією і впливовою опозицією.
Пасля памаранчавай рэвалюцыі ў 2004 годзе падчас прэзідэнцтва Віктара Ющэнкі ў канстытуцыю Украіны былі ўнесеныя папраўкі, якія істотна абмежавалі прэзідэнцкія паўнамоцтвы. Амерыканскае камандаванне ў Афганістане папярэджвае сваіх салдатаў, што вайна ў гэтай краіне можа зацягнуцца на істотна даўжэйшы тэрмін, чым першапачаткова планавалася. Камандзір марской пехоты ЗША генерал Джеймс Конвей заявіў, што ягоныя спецназаўцы застануцца ў краіне прынамсі яшчэ на некалькі гадоў. Раней прэзідэнт ЗША Барак Абама абяцаў, што вывад амерыканскіх войскаў з Афганістану пачнецца напрыканцы наступнага году. Конвей агучыў інфармацыю выведкі, паводле якой набліжэнне гэтай даты разглядаецца талібамі як перамога і натхняе іх на больш актыўныя баявыя дзеянні супраць сілаў міжнароднай кааліцыі. Напярэдадні стала вядома, што афганскія і натаўскія вайскоўцы на працягу тыдня забілі каля 35 ваяўнікоў талібан у аперацыях на ўсходзе Афганістану. Вайсковыя аперацыі праводзіліся ў рамках узмацнення бяспекі перад парламенцкімі выбарамі, якія адбудуцца ў Афганістане ў наступным месяцы. Былы прэзідэнт Злучаных Штатаў і нобелеўскі лаўрэат Джымі Картэр выправіўся ў паўночную Карэю, дзе з красавіка знаходзіцца ў зняволенні амерыканскі грамадзянін. Айджалон Малі Гомес, 30-гадовы жыхар Бостану, працаваў у паўднёвай Карэі настаўнікам ангельскай мовы. Раней паведамлялася, што ўлады КНДР пакаралі яго 8 гадамі катаржных работаў за незаконнае перасячэнне паўночна-карэйска-кітайскай мяжы. У адным з гаражоў Кішынёва паліцыя знайшла амаль 2 кілаграмы радыеактыўнага ўрану 238. Як паведаміў прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справ Малдовы Кірыл Моцпан, асобы, якія прывезлі радыеактыўнае рэчыва ў краіну, кантрабандай спрабавалі прадаць яго за 9 мільёнаў еўра. У часе папярэдняга сачэння паліцыя набыла кілаграму рэчыва і накіравала яго ў ЗША на экспертызу. Там пацвердзілася, што рэчыва з'яўляецца ўранам 238. Затрыманы падчас арышту уран змешчаны ў спецыяльны кантэйнер і знаходзіцца пад аховай. Паведамляецца, што двое з удзельнікаў злачыннай групоўкі з'яўляюцца былымі супрацоўнікамі Міністэрства ўнутраных справ. Федэральны суд Злучаных Штатаў увёў часовую забарону на дзяржаўнае фінансаванне вывучэння камлёвых клетак эмбрыёнаў чалавека. Гэта рашэнне стала адказам на ініцыятыву прэзідэнта ЗША Барака Абамы, які летась сваім указам зняў абмежаванні на навуковыя даследаванні ў гэтай галіне. Суд разглядаў пытанне, ці можна лічыць, што ў ходзе даследаванняў з камлёвымі клеткамі знішчаецца чалавечы эмбрыён, і прыйшоў да высновы, што так. Прыхільнікі рашэння амерыканскага прэзідэнта аргументавалі сваю пазіцыю тым, што для доследаў браліся толькі клеткі, створаныя шляхам штучнага апладнення. Рашэнне суду агаломшыла многіх даследчыкаў. Спецыялісты лічаць, што доследы камлёвых клетак дапамогуць з часам дабіцца прарыву ў змаганні з цэлым шэрагам самых цяжкіх